Salam faharoa amby roapolo. Ho an'ny mpitarika, ho iraina araka ny feon'ny sery favavy maraina vao mangirany ratsy, iran'ny Davida.
Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny nahafoy ahy ianao? Nahoana ny lavitra ahy ianao ka tsy mamonjy ahy sady tsy miain'ny fitarainako? Andriamanitro, miantso anao foana amin'ny atoandro nefa tsy mamaly ianao, ary miantso koa amin'ny alina ka tsy mangina mihitsy ny vavako. Masina nefa ianao, ary eniky ny fiderana avy amin'ny Israely. Ianao no nitokisan'ny razanay. Nitoky taminao izy ka nanafaka azy foana ianao. Ianao nitaraina an'izy ireo ka vovonjy izy, ary ianao no nitokisany ka tsy nitsangamenatra izy. Kakana nefa fa tsy olona, ary enatra ho an'ny olona sady amavoiny ny vahoaka. Maneso aho izay rehetra mahita. Manondro molotra sy mihivingivindoha izy ka manao hoe,
efa nankininy tamin'i Jehovah ny fiainany ka aoka izy hamonjy azy, aoka izy hanafaka azy raha mankasitraka azy.
Ianao no nisintona hivoaka avy tao an-kibo sy nahatonga tsy anana ahy teo an-tratran-dreniko. Voateraka dia efa nankinina taminao. Mbola tany an-kibon-dreniko aho dia fenao no Andriamanitro. Aoka ianao tsy ho lavitra fa manantanina ny fahoriana. Tsy misy hafamonjy ahy mantsy. Misy vatotrombolahy marobe mitangorona amiko, ary omby matanjaka avy amin'ny basana no manodidina ahy. Manokatra ny vavany hamelezana ahy izy ireo, toy ny liona mamiravira sy merona. Nararaka toy ny rano aho, ary ny saratsarahana ny taolako rehetra. Tonga toy ny savoka ny foko, ka nitsonika tao anatiko lalina tao. Tsy misy heritsony ato amiko fa maina toy ny silaka avy lany tany aho. Miraikitra milanilaniko ny lelako, ary eo amin'ny vovoky ny fahafatesana no hametrahanao aho. Fa mitangorona amiko ny alika, ary manodidina ary mpanao ratsy marobe, izay toy ny liona manaikitra ny tanako sy ny tongotro. Afaka manisan'ny taolako rehetra, mandinika ihany fahavaloko ka mibanjina. Ifampizarana izy ireo ny fitafiako, ary anaovany atsapaka ny akanjoko. Fa ianao kosa Jehovah, aoka ianao tsy ho lavitra, ianao no heriko ka hampioaingana. Afao tsy ho azo tsabatra, avoto tsy ho azo ny alika ny aiko izay lahatokako. Vonjeo aho mba tsy ho lany liona, fa lioa ka vonjeo tsy ho azo ny tandroko ny ombidi. Anambara ny anaranao amin'ny rahalahiko aho, eo anivon'ny fiangonana no hiderako anao. Ianareo izay matahotra an'i Jehovah, midera azy. Ianareo rehetra taranak'i Jakoba, mankalaza azy. Ary matahora azy ianareo rehetra taranak'i Israely. Fa tsy ataony tsimotsimona na hamavoiny ny fahorian'ny ory. Tsy manafina ny tavany aminy izy. Nohenoiny ny ory rehefa niantso vonjy taminy. Noho ny zava-bitanao, dia hideranao eo anivon'ny fiangonana lehibe aho. Anefa ny voadika eo anatrehan'ireo matahotra azy aho. Ihinana mpandefitra ka ho voky, ary hideran'i Jehovah ireo mitady azy. Itepo mandrakizay ane ny fonareo. Atsiaro an'i Jehovah ny vazantany efatra ka hiverina aminy, ary ankohaka eo anatrehanao ny fokom-pirenena rehetra. Fa an'i Jehovah ny fanjakana, izy no mitondra an'ireo firenena. Ihinana sy ankohaka eo anatrehany daholo ny mpanankarena eto an-tany. Andohalika eo anatrehany izay rehetra hidina any amin'ny vovoka, ary tsisy olona ho afaka hiaro ny tenan'i Jehovah aty. Isy taranaka hanompo azy. Ambara amin'ny taranaka ho avy ny momba an'i Jehovah. Ho avy izy ireo ka hanambara ny fahamarinany amin'ny vahoaka mbola hateraka, ary ilaza fa izy no nanao izany.